1000 jaar aardse vrederyk deel 9. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van die Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente ook internasionaal. Goed, ek wil hier net gou inlig rondom die Bybelpakket en die boeke wat ons het vir mense wat dalk vir die eerste keer kyk. The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, wat deur Dr. Joseph Brand Rottenham vertaal was in 1860, wat verbann is in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke. Jy kry dit in geen boekwinkel te koop in die wêreld nie. Ons het dit klop in China laat druk, wat ek het, wat beskikbaar is. Oorspronklik is die prys R2200. Ek het hom met 'n pakket saamgestel, twee van my boeke. My boeke is almal A5 en A4 boeke, hier van 400 en 500 bladsye. So dis nie traktaatjies nie, dis dik boeke. Jy gaan twee boeke gratis kry, dis 'n R3200 pakket. Vir 2300. Dis 'n belegging. Dis 'n erfstuk. Dis iets wat jy moet hê. Want jy het die waarheid. Dan natuurlik het ons ook die boekpakket vir 5 boeke vir R1600 koeriergeld ingesluit of anderster die 8 boeke vir R2500. Dis 'n R4000 pakket wat jy kry vir R2500. Dis al koerier ingesluit. Koste. Sou u belangstel, kontak pastoor, u kan my vrou, 0 WhatsApp, 0722-367-124, of gaan na my webtuiste, dis https://jahvashua.co.za. Goed, net ter inleiding, vir iemand wat daar vir eerste keer luister, ons vereenselig ons nie met enige van die volgende groepe of kerke nie, enige messiaanse groep. Ek hoor nou die dag weer iemand sê, daai professor is deel van die messiaanse ryk en die mense. Hulle praat die grootste tom sterk man. Hulle weet nie wie is ek nie. Messiaans. Wat, meer messiaas haans of meer haans as messie? Messiaans. So is nie deel van enige messiaanse groepe nie. Nou messiaans beteken joodse groepe. Verstaan? Ons hou nie die sabbat nie, ons hou nie feeste nie, ons hou nie maande nie. Ons blaas nie ramshoring, ons gebruik sommer net die selfoon. Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, en ons nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel sal jy agterkom, ons is net 'n Bybelstudiegroep, 'n gewone Bybelstudiegroep wat uit sy naam te uitbars. Ons eer Jahwe vir al sy grootheid. Halleluja. Ons staan bekend as eerste gemeente van Jahwe van Suid-Afrika. En volgens hierdie verbande Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat vertaal is uit die mees oorspronklike antieke Hebreërs 10 letter alfabet. Dit is waar uit die Torah vertaal was. Die naam Jesus is in werklikheid Yahshua. Nie Yeshua nie, Yahshua. Die naam van die Here Jesus is in werklikheid Jahwe. Shua. Yeshua, S-A-I-A, beteken redder, verlosser, saligmaker. Die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashem. Die naam van die Here is in werklikheid Jahwe. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid Ruach HaKodesh. Ons is die Christene nie, ons vereenselig ons nie met die Christendom nie, want hulle is katolieke, hulle het 150 miljoen Christene doodgemaak. Verstaan nie daai een nie, oor 'n kwessie van 1500 jaar tyd. Maar ons verwys na onsself as Jahwiste, we are followers of Jahwe El Elohim. As dit die eerste keer is dat u na een van hierdie uitsendings gaan kyk of na 'n vernaamsing gaan kyk, dan wil ek u spesifiek nooi om nie verder te kyk nie. Asseblief, gaan na deel 1. En begin by deel 1. Die 1000 jaar aardse vrederyk, gaan na deel 1. Anders gaan jy nie verstaan waarvan ons praat nie. Dit gaan totaal de mekaar wees. En dis die heel laaste ding wat ons wil doen, en die duiwel wil hê jy moet verward wees. En dan sommer net ophou. Asseblief, gaan na deel 1 toe, dan kan jy van daar af volg. Deel 1, deel 2, deel 3. So. Goed, maar vir ons, die 1000 jaar aardse vrederyk, wil ek vra, het jy toe die huiswerk bietjie gedoen? Sien, dis amper soos 'n klas wat ek doseer, né? Daar's huiswerk, daar's goed dat ons moet doen om onsself in die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, te verryk. Jesaja 65 vers 21 tot 24, het jy 'n bietjie bestudeer, het jy 'n bietjie gekyk wat dit sê? Wat het jy gevind? Nou soos ons aangaan, kan jy kyk of jy die beeldspraak werklik kon onderskei het, en of u dan saam met my stem, waar ons aanstap. Ek wil toch net vra, net vir veiligheid, maak jou seatbelt vas. Nou, iemand huiswerk gedoen het sal sien, jy gaan een seatbelt nodig het, en glo jy het een saamgebring. Anders dan gaan jy jou stoel uitval, vir het beloof. Hier is een van die mees bekendste skrifgedeeltes wat gebruik word deur hulle wie die 1000 jaar aardse vrederyk of die aardse millennium voorstaan of dit glo. In hierdie res van hierdie paar skrifgedeeltes moet ons elke woord en elke versgedeelte woord vir woord, letter vir letter bestudeer. Jesaja 65 vers 21 tot 24. Maar goed, en hulle sal, nou lees hy in vers 21, en hulle sal huise bou en bewoon. Nou wie is die hulle? Ons het nou al gesien, Israel. En hulle sal huise bou en bewoon. Niks snaaks daaraan nie. Nou wil ek net vra, die ouens van die 1000 jaar aardse vrederyk teologie en millenniumisme, hulle sê, hierdie is op die nuwe aarde. Hierdie is op die, party sê op hierdie aarde, en ander sê op die nuwe geestelike aarde. En weet nie wie wil in huise bly nie? Weet nie wie wil in huise bly nie? Want ons is gees. Hy sê, en hulle sal huise bou en bewoon. Ek vra, waarvoor die geestelike mense huise nodig? En wingerde plant? En die vrug daarvan eet? Nou wil ek net vra, eet geestelike mense kos? Natuurlik nie. Nie in jou lewe nie. Vers 22, hulle sal nie bou dat 'n ander mens, in hakies, dit bewoon nie. Nou wil ek net een ding baie prominent sê so, geen verheerlike of geestelike mens bly in een gewone huise nie. Dit is nie een geestelike huis waarvan hy praat nie, want hy sê hulle moet huise bou. As dit een geestelike huis was, kon hy hom gespreek het. Hulle sal nie plant dat een ander dit eet nie. Het jy gesien? So wat hulle plant, gaan hulle eet. Nou wil ek weer vra, eet geestelike mense? Hy sê, want die dag van my volk, dis Israel, sal wees soos die dag van die bome. Wat so goed is bome? Bome is beeldspraak vir gewone mense. Hy sê, my uitverkorenes, wie is my uitverkorenes? Namelijk, my volk Israel, sal die werke van hulle hande self geniet. So met ander woorde, dit wat hulle geplant het, gaan hulle eet, maar prof, daar is dit, dit staan so. Nee, dit staan so, maar dit is met die 1000 jaar aardse vrederyk te doen. Vandag in 2021, het Israel, die volk Israel, niemand in die wereld nodig om vir hulle kos te voorsien. Dis soos Suid-Afrika was. Toe daar 'n blanke regering was, het ons nie enige kos ingevoer nie. Ons het aan die wereld kos verskaf. Ons was die kosmaatjie vir die hele Afrika. En vandag gaan ons allemaal dood van die honger saam met ons. Want daar gebeur niks nie. Alles moet ingevoer word. Maar nie Israel nie. Hy sê, vandag in tweede eeuw het Israel niemand nodig om vir kos te voorsien nie. Want vanaf 1948, toe hy teruggekom het, produseer hulle in die kaboets, hulle noem hulle die kaboets, dit is waar vrouwens werk en mans saam werk, hulle eie voedsel, dat hulle het wat hulle nodig het. Hulle voer niks in om te eet mee. Hulle eie beeste, hulle hoenders, hulle eie skape, hulle eie varke, grappie. Hulle eet alles, hulle eet nie varke, want hulle kousje, ne? Goed, hulle dink hy is onrein. Jy geweet, dat jy kan enig iets eet, solang jy oor het bid. Weet jy dat hierdie geestelik gedeelte, weet jy dat hierdie gedeelte van ons skrifgedeelte, het absoluut niks met enige bonatuurlijke geestelike mens te doen nie. Verstaan ons dit? Niks. Maar in teendeel is dit net, is dit een profesie, dat die volk van Israel nooit meer van ander mense of volkere afhankelijk sal wees nie. En vandag voer Israel kos uit in die wereld in. Die Arabiese state om Israel koop by hulle kos. En ander goed ook. Ook in hierdie skrifgedeelte, ook in hierdie skrifverwysing, is daar geen verwysing na enige soort 1000 jaar aardse vrederyk of millennium nie. Terwyl kerke en mense dit so verkondig het as die waarheid. Ons nou verder moet sien of dit moontlik kan wees. Kom aan, lees ons verder. Jesaja 65:23. Hulle dis Israel. Sal hulle nie te vergees bemoei of baar verskielike ondergang nie. Daar's 'n prof. Dis 'n geestelike geboorte. Regtig. Kom ons lees net verder wat daar staan. Jy sien, ek het vir u al vir 2 jaar, meer, wel die ander mense wat in my Bybelstudies was vir die laaste 6-7 jaar. U weet, ek sê altyd, lees die skrif voor dit, lees die skrif na dit. Dan sal jy die perspektief kry van dit wat jy wil weet. Maar dan kies die ouens 'n stukkie van 'n lyntjie in een skrif of een woord en maak hulle evangelie daarvan. Dis wat die spotpredikers doen. Hy sê in vers 23, hulle Israel sal hulle nie te vergees vermoei of baar nie, geboorte gee nie, verskielike ondergang nie. Want hulle is 'n geslag van die wat deur Jahwe hulle Elohim geseend is. En hulle nakomelinge, wat sê hulle is nakomelinge? Hulle kinders is by hulle. Hierdie is 'n bevestiging dat die nakomelinge van hulle wie 70 na Yeshua deur keizer Titus uitgemoor was en die res in Europa in as slawe versprei is, weer by mekaar sal kom soos in 1948. Dis wat hy sê. Nou kom ek lees nou weer die skrif met die agtergrond wat u nou het. Ek wil net gou-gou lees. Hulle Israel sal hulle nie te vergees vermoei nie. Of baar verskielike ondergang nie. Met alle woorde, hulle sal nie dadelik weer in ballingskap ingaan nie. Na 1948, daar's niemand wat Israel weer in ballingskap sal inneem nie. Niemand nie, glo my. Behalwe by die slag van Armageddon, wanneer die grond gelyk gemaak sal word. Want hulle is 'n geslag wat, van die wat deur Jahwe hulle Elohim geseend is. En hulle nakomelinge, hulle kinders, is by hulle. Vandag is hulle kinders by hulle. Israel het 'n verskriklike sterk familieband verhouding. Hierdie is 'n bevestiging, dat hulle nakomelinge van hulle, wie 70 na Yeshua, die keizer Titus, uitvermoor was en in ballingskap wegsprei was, weer by mekaar gekom het vanaf 1948. Baie eenvoudig en maklik. Goed. Vers 24. En voordat hulle Israel, kyk na die belofte. En voordat hulle roep, sal ek, dis Jahwe, antwoord. Wil ek kom weer lees? En voordat hulle Israel roep, sal ek Jahwe antwoord. Terwyl hulle nog spreek, verhoor ek hulle. Dis Israel. Hulle bly sy volk. My vraag is eenvoudig. Terwyl Israel onder die 613 wette van Moses leef, is dit wat hier geskryf staan moontlik? Natuurlik nie. Want hierdie verwysing verwys na genade. In Israel vandag, in 2021, staan nie onder genade nie. Hulle funksioneer nog steeds onder van die 613 wette. Dieselfde sal met die 1/3 of oorblyfsel van Israel gebeur, nadat hulle Yahshua tydens die groot verdrukking as hulle Messias en hulle verlosser aangeneem het. My vraag aan die eers, wat het u uit hierdie skrifgedeelte, die hele skrifgedeelte hierso geleer? Hierdie hele skrifgedeelte van Jesaja 65 vers 1 tot en met vers 24. Wat het u geleer? Al wat ons geleer het, is dat dit niks, absoluut zero, niks, met enige 1000 jaar aardse vrederyk of millennium tydperk te doen het nie. Want dit word soos gewoonlik uit konteks getrek en dit word verkondig sonder enige Bybelse waarheid. Dit kan u vir my met eerlikheid sê dat hierdie gedeelte het enigiets te doen met 'n 1000 jaar millennium ryk? Selfs daarso in vers 20 by Jesaja 25 vers 20, ek sê 65 vers 20 waar hy sê 'n kind sal 'n ouma sal sy lewe, 'n jong man, 'n kind sal 100 jaar oud word en 'n ouma sal sy lewe uitlewe en die een wat sondig, hy moet sterwe. Het dit iets met 1000 jaar vrederyk te doen? Dat die wil die duiwel eintlik gewind is in die 1000 jaar, of so nie lieg die Bybel. Want Openbaring 20 Openbaring 20 vers 2 het gesê die Satan is gebind, hy is verseël, hy kan nie uitkom nie. Verstaan? So wie laat die ouens sonde doen? Het dit enigiets met 'n millennium tydperk te doen? Niks nie. Terwyl ons dit bestudeer het, goed, terwyl ons die volgende skrifgedeelte gaan bestudeer, is dit uiters belangrik dat u moet besluit of hier enige Bybelse waarheid in hierdie gedeelte is wat ons gaan bestudeer, want dit gaan weer oor die millennium tydperk. In hierdie volgende hoofstuk is dit weer uiters noodsaaklik dat ons na die beeldspraak hierin moet kyk en dit reg interpreteer. Anders veroorsaak dit dat ons ook op 'n onbybelse dwaalspoor geplaas word. En ons wil nie op 'n dwaalspoor wees nie. Goed. Het jy toe jy huiswerk gedoen, want jy het twee groepe huiswerk gehad. Jy het al vanaf Jesaja 65 vers 21 tot 25 huiswerk gehad. En soos ek vir gesê, Psalm 72 vers 7 tot 20. Hier kom nou baie interessante gedeelte. Die volgende gedeelte wat gebruik word, dis wat hulle gebruik om die 1000 jaar aardse teologie en die millennium teologie mee te verduidelik of te bewys. Weer wil ek sê, kyk weer na die beeldspraak. Want sonder die beeldspraak kan jy nie by die waarheid uitkom nie. Die opskrif is die hemelse regering van die Messias. Die hemelse regering van die Messias. En wie is die Messias? Wel, Israel het nog nooit Jehovah aanvaar of Jesus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker nie. So hy is hulle Messias. Messias beteken Savior still to be born. Redder wat nog gebore moet word. Daarom dra hulle die kippa. It's a sign of not accepting Yahshua as my Savior. Kom ons lees. Psalm 72 vers 7 tot 20. Is interessant, ne? Ek wil sê, ek kon nie wag om by hierdie studie uit te kom om te begin opneem en met u te deel nie. Want hier is so waarheid hierin. Hier is so waarheid hierin. Psalm 72 vers 1. Hy hoe begin hierdie skrif? Jy het mos nie jou Bybel, maak hom oop, kom ek gee 'n paar sekondes. Psalm 72 vers 1. Maak geoop. En dan sê altyd jy moet my volg. Dat ek nie dalk net 'n woordjie verander om vir jou te lieg nie, om vir jou leuen te gee nie. Né? En dis wat die spookpredikers doen. Hulle speel met woorde. Hulle vat 'n stukkie skrif hier, hulle vat 'n stukkie skrif daar. Dan skep hulle 'n serogaat skrif. Iets wat lyk asof dit reg kan wees, maar hulle weet nie wie se pa nie, hulle weet nie wie se ma nie. Dit kan enige iemand wees, want dit is nie hulle kinders nie. Alraai. Hy sê van Salomo. Nou wil hy as hy sê van Salomo, wie is die skrywer van die psalms? Salomo of koning Dawid? Koning Dawid. Maar nou sê die skrif van Salomo. So Salomo, koning Salomo, het iets te doen gehad met die skrif wat koning Dawid gaan skryf. Verstaan ons dit? So koning Salomo het vir Dawid, sy seun, sekere goed gesê. Onthou wanneer ek van pa Nick praat, my vader, dan sê praat ek altyd, dan sê ek, pa Nick het so gesê en pa Nick het so gesê. En dis hoekom ek dit doen en dis hoekom ons dit doen. Nou sê hy, van Salomo, so koning Dawid verwys na sy pa. Nou sê hy, o Jaffa, gee aan die koning u regte en u geregtigheid aan die seun van die koning. Nou, as met wie praat met wie hierso? Wat sê u? Wie praat met wie hierso? Hy sê, o Jaffa, gee aan die koning u regte. Wie is die koning? Is dit die vader, Jaffa? En geregtigheid aan die seun van die koning, Jehovah. Nee, dit is nie wat daar staan nie. Dis wat daar staan nie. Hy verwys na Jahwe, die vader, nie die vader van Saul van Dawid nie. Luister hoe jy sê, van Salomo, nou besing koning Salomo, die, in die volgende gedeelte, in die volgende lyn, praat hy. Hy sê, o Jahwe, gee aan die koning, wie is die koning? Salomo. U regte. Wat het hy voor gebid, toe hy die keuse kry om wat te kry? Toe kies hy geld. Nee, hy kies wysheid. Gee my die regte. Wat is die regte? My regte is wysheid. Dis waarvoor hy gevra. Hy het nie van geld gevra. En toe kry hy 500 vrouens saam. Jo, wat is die prijs was ek by daai man nie gewees nie. Alright, ek weet nie hoe hy huis gehou het nie, maar dis nou maar een van die 7 dinge. Hy sê, o Jahwe, gee aan die koning Salomo die regte. En die geregtigheid, geregtigheid die openbaring, aan die seun van die koning. Nou, wie is die seun van die koning? Koning David. Hy sê, wie is die seun van koning, van die koning Salomo? Koning David. Onmiddellik besef ons dat koning David se vader Salomo verwys na koning David sy eie seun. Dis wat daar in vers 1 gebeur. Met dit in jou gedagtes, moet ons nou die res van die skrif lees. Want as ek hom omswaai, soos wat die kerk hom altyd gelees het, en ons het gedink, dit is nou van God die Vader en God die Seun wat hier gepraat word, dan mis jy die hele waarheid omtrent die skrif. Hy sê, onmiddellik besef ons dat koning David se vader Salomo verwys na koning David se eie seun. Die 1000 jaar aardse vrederyk voorstaanders beweer, dat hierdie God is, wie na die Seun Jesus verwys, wat natuurlik aan al, ons skriftelik is, soos jy dit nou self kan lees. Nou wil ek, hey, jy moet mooi na die skrif kyk. Ons is mos Afrikaanse mense. Ek gaan hom weer lees, ek is seker die klaar die waarheid gesê. Ek is seker. Hy sê, van Salomo, so, dit is wat Salomo sê. Hy sê, o Jahwe, die vader, gee aan die koning, Salomo, u regte, en die geregtigheid aan die seun van die koning, so, aan my en my seun. Hy spreek lewe oor homself en sy seun. Ook so ons vind dat hy verwys na die volk Israel tydens die groot verdrukking. Nou in hierdie psalm wat David nou verder gaan skryf, gaan hy nou na sekere goed verwys. Want onthou dis koning David sy psalm, en ek gaan nou maar sê, hier in vers 1, het is eindelijk een reminder, hy het is eindelijk een inlichtingstukkie wat hy sê, my pa, koning Salomo het gesê, gee aan hom die regte, en ook aan my, sy seun, het ons dit? So met ander woord, my pa se heerlijkheid, en my pa se insige goed, moet na my toe kom ook, salf my ook met dit, is dit toch nie enige pa se wens, om sy seun te bless, met dit wat hy weet nie? Ek hoop so. Hy sê, ons sal vind dat in die selfde hoofstuk word daar ook na Israel tydens die groot verdrukking verwys. Nou weet jy wat, dis ook op die kerke het een millennium tydperk en 1000 jaar aardse vrederyk voorgestel het en hierdie skrifte gebruik het as een bewys. Wat hulle het niks geweet van 1/3 van Israel, die remmerend of die oorblys van Afrikaans, wat geharpatio of weggeraap so word nie. Ook sal ons vind dat koning Dawid self na die breid van Jahwe gaan verwys. So hy gaan na Israel verwys. Hy verwys na sy pa, hy verwys na homself, hy verwys na Israel in die groot verdrukking, en hy verwys na die breid van Jahwe. En die 5 goed het ons nooit, of in die kerk, nooit raak gelees nie. Nou praat koning Dawid, hy verwys na Jahwe se breid in die toekoms. Met ander woorde, dis eskatologies van aard. Koning David praat van sy tyd af in die toekoms in, oor goed wat hy nie regtig weet nie. Maar weet jy wat? Want dit is Ruach HaKodesh, dis Heilige Gees, geïnspireerd. Bestaan 22 vers 2. Laat hy, namelijk die seun van Jahwe, u volk, Israel, oordeel met geregtigheid. En u ellendiges Wie is hulle? Die gewone Jode in die groot verdrukking met reg. Het ons dit gesien? Laat hy, namelijk die seun van Jehoshua, die volk Israel oordeel met geregtigheid. En die ellendig is, die gewone Jode in die groot verdrukking, met reg. Hierdie profesie van koning David sal by Openbaring 20 vers 11 tot vervulling kom, wanneer die wit troon oordeel gaan plaasvind. Dan gaan hierdie eskatologiese profesie in vers 2, die Psalm 72 vers 2, tot vervulling kom. Kyk nou na die beeldspraak in vers 3. Nou moet jy, ek hoop jy het nou iets hier raakgevat. Die berge sal vrede dra vir die volk. Nou wil ek vra, watter berge? Watter berg? Die berge. Dis nie die berg Sion nie, want hy sê berge. Nee, vriend. Dis wat ek sê, lees elke woord, lees elke letter. Nou, wat is beeldspraak vir berge in die Bybel? Mense. Hy sê, die berge of mense sal vrede dra vir die volk. Wat die volk? Die volk Israel. Want wie is Davidse volk? Die volk Israel. En die heuwels, was die heuwels, is deel van die berge. Mense. Deur geregtigheid. Kom ek lees die skrif van vooraf. Die berge of mense sal vrede dra vir die volk Israel. En die heuwels deur geregtigheid. Hierdie is beeldspraak wat verwys na die voorspoed van Israel, wat eers eeuwe later op die volk van Israel uitgestort sou word, wanneer hulle in 1948 weer onafhanklik sal word in hulle eie tuisland, nadat hulle vir bykans 1800 jaar op heidense of Europese ballingskap gevange was, nadat Hitler meer as 6 miljoen Jode vermoor het. Weer as organisaties wat sê, Hitler het nie een Jood doodgemaak nie, dit is messiaanse propaganda, dit is nie. Jy moet verblind wees om dit te gaan, en dit is meer die Israel-visie ouens wat dit glo. Jy moet totaal verblind wees, as jy dit wil glo, na jy gesien het, al die foto's en al die martelinge nie, maar Jode en al, ek wil nou nie oor die Holocaust uitgaan nie. Het ons dit, kom ek lees weer vers 3, die berge op mense sal vrede dra vir die volk, wat er volk, die volk Israel, en die heuwels, die mense, deur geregtigheid, ander mense in die toekoms. Hier is beeldspraak wat verwys na die voorspoed van Israel, wat eers eeuwe later op die volk Israel uitgestort sou word, wanneer hulle 1948 weer onafhanklik word, nadat hulle vir 1800 jaar in ballingskap was, in die Europese wereldgedeeltes, voordat hulle teruggekeer het na hulle eie tuisland, in 1948. Kyk hoe bevestig hierdie volgende vers verwysing, precies dit wat ek nou net vir jou verduidelik het. Vers 4, en hy, Jafons Elohim, of hy sê, Jaffa, die Elohim van Israel, sal aan die ellendiges van die volk reg verskaf. Aan die ellendiges? Die ellendiges, wie is die ellendiges? Hulle wat vir 1800 jaar onder die Europese ballingskap moes weggekruip het. Kom ek lees die skrif, vers 4. Hy, Jaffa die Elohim van Israel, sal aan die ellendiges van die volk van Israel reg verskaf. Die kinders van die behoefte, van die behoeftigde, Israel verlos, en die verdrukkers, namelijk die antichristiese mense, net voor die slag van Armageddon, sal hy hulle verbrysel. Sien jou in een versie, hoe gebeur daar 2-3, verspeel daar 2-3 verskillende tydperke af, in een versie. Dan kom die kerksmense, die spookpredikers, en die internet, en wil hulle hierdie goed gebruik, as die 1000 jaar aardse vrederij theologie, of millennium theologie, bewys, het dit enig mens bewys, in die 1000 jaar aardse vrederij, is daar verdrukkers, he? Is daar ellendiges, ek wil daar niks met dit te doen, he nie, onthou dat hierdie profesie van koning David strek oor duisende eeuwe, tot vandag in 2021. So dat hy reeds weet, het die hele profesie nog nie tot vervulling gekom nie. En is het steeds eskatologies van aard. Wat is eskatologies? Eskatologie, verlede, hede, die toekoms. Vir die spookpredikers ook iets om bykie niets van die mense te leer. Ne? Die volgende versgedeelte het niks met enige duisend jaars aardse vlendering of millennium te doen nie. Maar is net een algemene verwysing na die volk van Israel. Kyk of jy in die volgende vers of twee een duisend jaar aardse vlendering kan raak lees. Vers 5, hulle, dis Israel. Hy sê, hulle, dis Israel, al u Jaffa, hulle, Elohim vrees, so dat as die son skyn, is beeldspraak, en dis die voorspoed wat op hulle pad is, en solank as dit die maan daar is, van geslag tot geslag. Het hierdie enig iets te doen met 1000 jaar aardse vredering? O, die son gaan skyn, en die maan gaan van geslag tot geslag daar wees. Maar die maan skyn nou, en die son skyn nou. Dis beeldspraak vir Israel in tyd om te kom. Die versgedeelte het geen noemenswaardige boodskap of betekenis nie, behalwe dat die volk van Israel in Jahashua sal glo so lank as wat dit met hulle goed gaan. Hulle gaan hom aanneem. Hulle in die groot verdrukking gaan hulle deur moeilike tye gaan, waar hulle geforseer gaan word, of uitgeding gaan word, soos die kaf in die koring geskei word. Dis wat gaan gebeur. Vers 6, hy, Jaffa, hulle Elohim, sal sy seëninge laat neerdal soos reën op die grasvelde, soos baie en swaar reën op die aarde. Nou wat in die ewigheid het dit met die millennium ryk te doen? Nee, in die millennium ryk op hierdie aarde, sal hy sy seën uitstort soos reën op die grasvelde, maar reën het nie elke somer nie. Soos baie en swaar reën op die, dit is 'n algemene ding. Dit het niks met 'n millennium tydperk nie. Dit spreek van die voorspoed wat in gedagte is, wat Jahwe beplan vir die volk Israel. As hierdie vers verwysing enige deel van die verwysing is na die duisend jaar aardse millennium, waarom moet dit op die aarde reën, terwyl allemaal in geestelike liggame is? Maak dit jou sin? Op die duisend jaar aardse vlerkryk, het hulle reën nodig, het hulle water nodig, moet daar mielies groei, moet daar koring groei? Huh? Natuurlik nie. Vers 7, in sy, die dag van Israëlse wegraping, sy harpatsjoe, sal die regverdige, namelijk die oorblijvers van Israel, bloei. Met ander woorde, hulle gaan skitter. Die voorspoed sal daar vir hulle wees in die volheid van die vrede, tot die maan nie meer is nie. Hulle vandag ervaar Israel voorspoed. En dit gaan met hulle goed, totdat die vredesverbond gebreek word. Daniel 9 vers 27, ons kom by dit, wanneer op die einde, wanneer ons die grafiek gaan teken, wanneer ek het gaan teken op die swart bord. Hy sê, tot die maan nie meer daar is nie. Kom ek lees die skrifgedeelte wees, en dan kyk ons na Israel vandag, vanaf 1948. En in die dag van Israel, sy wegraping, sal die regverdige bloei, so in hierdie tydperk bloei Israel in voorspoed vanaf 1948. En die volheid van die vrede, wat hulle sal ervaar, tot die maan nie meer is nie. Nou kan jy my verduidelik, wat beteken hierdie laaste gedeelte, totdat die maan nie meer is nie? Wanneer die maan nie meer is, die beteken dat die maan sal deur die atomiese rook van die vier pijle tydens die slag van Armageddon nie meer skyn nie, want hy sê, die son sal nie meer skyn nie, die maan sal sy glans verloor. Hoekom? Die atomiese rook gaan alles uitdoof, so geweldige oorlog gaan dit wees. In die volgende versgedeelte moet ons die beeldspraak behoorlik bestudeer. Anders gaan ons die werklike betekenis van hierdie profesie geheel en al mis. Terwyl hier voornamelik na die toekomstige Messias en verlosser Jehovah verwys word vir Israel. Niks met jou my te doen nie. Weet jy in al hierdie skrifte wat ons hanteer het, het jy nog nie een keer vir my een skrifje gegee wat sê die bruid of die kerk gaan op die aarde wees nie. Nie een nie. Alles Israel. Alles Jehovah se volk. Vers 8. En hy Jehovah sal heers van see tot see. En van die rivier tot by die eindes van die aarde. So hy gaan in die millennium, sal hy heers van see tot see. En van die rivier tot by die eindes van die aarde. Het dit reeds gebeur? Ek vra nou 'n vraag. Hierdie skrif wat hulle gebruik, die millennium ouens, en die duisend jaar aardse vrederyk ouens, hulle gebruik hierdie vers 8, en hulle sê, hy sal heers, en hulle sê, hy, dis die vader, of hy, Jesus, sal heers van see tot see, en van die rivier tot by die eindes van die aarde. Het dit reeds gebeur? Natuurlik het dit gebeur. Nou probeer, wanneer het dit gebeur? 2000 jaar gelede, het hierdie profesie gedeeltelik tot vervulling gekom, toe Jehovah die evangelie van genade, deur sy bloed bekend verkondig het, en wat van tot vandag 2021 steeds aan die wêreld verkondig word van see tot see en van die rivier af tot by die eindes van die aarde. Hy sê Jehovah sal nie verskyn nie voor die evangelie aan die ganse aarde verkondig is nie tot aan die eindes van die aarde. So hierdie skrifgedeelte is al besig om tot vervulling te kom van 2000 jaar gelede af. Want dis eskatologies van aard. Niks met die millennium tydperk te doen nie. Vers 9. Die bewoners van dor of waterlose plekke, vreemde lande, sal voor hom Jehovah kniel, en sy vyande sal die stof of vernedering lek of ervaar. Kan u vir my dit verduidelik wat staan hier so? Jy het ons huiswerk gedoen. Die bewoners van die dor waterlose plekke, dis vreemde lande, sal voor hom Jehovah kniel en sy vyande sal die stof of vernedering lek of ervaar. Kan u my sê wat beteken dit? Hier is als beeldspraak oor Jehovah se oorwinning oor die Satan. Die duivel is onderworpe aan Jehovah. Die bewoners van die dorplekke, die Ismaelite, die Palestyne, die Arabiere, dorplekke is waterlose plekke. Die bewoners van die dorplekke of vreemde lande sal voor hom Jehovah kniel, hulle sal erken en hulle Israel se vyande sal die stof of die vernedering lek, hulle sal die stof lek en ervaar en weet dat Jehovah lewe in die groot verdrukking wat hy gaan uitwis, hulle sal hulle neerbuig. Die antichristiese mense gaan hulle kneebuig in die groot verdrukking, maar sonder enige hoop om gered te word. Hoekom? Want die Heilige Gees, die Ruach, is weggetrek by Openbaring 4 vers 1. Is van Openbaring 4 vers 1 tot by Openbaring 22 vers 21 is daar nie 'n Heilige Gees of 'n Ruach HaKodesh op die aarde teenwoordig om mense te oortuig nie. Hy sê deur die woord van Jehovah en hulle eie belydenis. Die volgende versgedeelte verduidelik hoe geredde konings vir Jehovah geskenke aanbied uit dankbaarheid vir hulle verlossing en redding reg deur die Nuwe Testament. Nou, as ons die skrifgedeelte lees, gaan u hoor dat die mense van die millennium en die duisend jaar aardse vrede ryk sê, in hierdie millennium tydperk op die aarde, gaan die konings, vreemde konings, gaan die geskenke bring. Konings, wat soek hulle op 1000 jaar aardse vrede ryk, as dit 'n geestelike toestand is, waar die duivel gebind is? Dit, jy kan ons nie visvat in hoendervleis en my vertel, dis nou dieselfde nie, omdat albei wit vleis is nie. Ek gaan wil net weer hierdie gedeelte lees, dat jy die hele paragraaf verstaan, soos wanneer ons die skrifgedeelte lees, dat jy onmiddellik sê, daar sê. Hierdie volgende versgedeelte verduidelik hoe geredde konings, want daar is God konings gered, vir Jehovah geskenke aanbied uit dankbaarheid, vir hulle verlossing en redding. Reg deur die Nuwe Testament het dit al reeds gebeur, waar konings tot verlossing gekom het. Ons vind verskillende konings en vername mense, wie deur die bediening van Jehovah tot bekering gekom het, en hulle het hulle eerbetuiging aan Jehovah gebring. Dis nie hulle kom met 'n geskenk nie, nee. Ons is konings, seuns en priesters. Ons bring elke dag 'n geskenk van dankbaarheid na Vader Jehovah toe. Na Jehovah, die seun wat vir ons die prys betaal het. Vers 10. Hy sê, die konings van Tarsis. Nou waar is Tarsis? Dis in die woestyngebied. In die Arabiese gebied. En die konings van Tarsis en van die eilande sal of het geskenke aangebied. Die koning van Skeba en Seba sal belasting aanbring. So dis in die millennium tydperk. Besef my in die millennium tydperk, wat wil Vader Jahwe met belasting maak? Wat wil hy met geld maak? Wat wil hy met geskenke doen? Jy sien, die mense verstaan nie eers die beeldspraak nie. Hulle verstaan nie die beeldspraak van konings wat tot bekering gekom het deur die laaste 2000 jaar, bring reeds vir Jehovah geskenke. Kan nie op 'n nuwe millennium gebeur of op 1000 jaar aardse vrede uit nie. Kyk nou wat gebeur. Vers 11, ja, al hierdie konings sal voor hom, dis Jehovah, buig, en al die nasies sal hom dien. So nou wil jy my kom verduidelik, dat in die millennium gaan die antichristiese nasies en die islam nasies en die boeddhistiese nasies en die sataniste en die boeddhiste, hulle allemaal gaan Jehovah dien. Not in your life. My Bybel sê, baie is gaan roep, min is uitverkies. Wat beteken, daar is beeldspraak wat by die keer van pas is. Baie het die boodskap gehoor, baie is uitverkies, baie het die boodskap gehoor. Maar min het die verkiesing verkies. Min het verkies om hulle lewe te herstel in die uitverkiesing. Verstaan ons dit? Baie is geroep, min is uitverkies. Baie het dit gehoor, min is gered. Nou gaan die hele wêreld, al die konings sal hulle voor hom neem. Watter al die konings in die wêreld, so Prins Charles en Prins William en hulle, as hulle konings word en die goed, dan gaan hulle allemaal, hulle is katholieke man, hulle is vrymesselaars, hulle is vrymesselaars. Ek amper sê, hulle is deel van die reptilien geslag, maar gaan nie deel van die goed nou veel sê nie. So wat sê ons? Nou sê ons dat hierdie skrif bewys die 1000 jaar als die vrede vers 12, want hy Jehovah sal die behoeftigde red wat roep om hulp. Nou wil ek net weet, hoe roep mense in 1000 jaar aardse vrederheid of millennium tydperk om hulp? Wie affekteer jou om hulp te roep? Wel, eers is jou skoonma. As jy haar sien, dan skree jy om hulp, grapie dan nie, maak 'n grapie nie. Die Satan is dan gebind vir 1000 jaar. Hierdie ons gebruik die skrifte vir die millennium bewys. mense terwyl die Satan vir 1000 jaar in die vredestydperk of millennium gebind is. Wie versoek dan die mense en ook die ellendiges, hy gaan aan. Hy sê en ook die ellendiges wie geen helper het nie. Is dit moontlik dat dit in hierdie veronderstelde millennium vredestydperk kan gebeur? Not in your life. Of anderster, is die Satan nie werklik gebind nie. Wat sê jy daarvan? As die goed moet kan plaasvind wat ons nou al deur is, in 8 week, ons is al bezig met die 9e week, en al die tyd sê ek vir jou Openbaring 20 vers 4 sê die Satan is gebind, maar kyk wat gaan aan, die ouens maak oorlog, die ouens haat mekaar, hier is ons bezig om die skrif te ondersoek, is die Satan gebind? Wel, die ouens sê ja, Openbaring 20 vers 4, Openbaring 20 vers 2, die duivel Satan, die duivel, die slang, die draak, is gebind vir 1000 jaar. Maar hoe kan die goed aangaan en gebeur, wat hier is? Hoe haat mense mekaar? Want hy sal die behoeftiges red, wat om hulp roep. En hoe roep 'n verheerlikte geestelike mens om hulp? Vir wat? Terwyl hy die behoefte het aan niks nie. En ook die ellendiges wie geen helper het nie. Nou, hoe word jy geklassifiseer as 'n ellendige in die 1000 jaar aardse vrederyk? Want dit is waar Jesus met sy kerk op die aarde kom bly, sê die ouens. Hierdie spookpredikers. Jesus kom uit die troonkamer uit met die kerk. En nou kom hy vir 1000 jaar op die aarde bly. En tis van hulle is ellendiges en behoeftiges, en hulle het honger, en hulle plant, en hulle werk, en hulle huil. Vers 13, hy, Jehoshua, sal hom ontferm oor die armes en die behoeftige, en die siel van die behoeftige sal hy red, in die millennium tydperk. Is dit moontlik? Nee, want hier op die millennium tydperk, is die duivel gebind. So jy kan nie armiges en behoeftiges het en sieles wat behoeftig is gaan hy red nie. Hulle staan kerk, hulle staan breid, hulle is, wat wil jy hulle noem? Hulle ek sê, dit is nie die breid waarvan ek deel kan wees nie. Want as breid kom ek nie na by ou aarde of selfs 'n nuwe aarde nie. Ek sit op 'n troon, ou maat. Openbaring 20 vers 4 sê, die breid sit op troone. Hoe is het moontlik dat siele terwyl hierdie 1000 jaar aardse vrederyk gered kan word? Hoe word siele gered? Want hy sê die behoeftiges sal gered word. En die siele van die behoeftiges sal gered word. Terwyl die Satan reeds gebind is, hoe word hulle gered? Hulle moes almal gered gewees het voordat die millennium aangebreek het. Hoe gebeur dit in die millennium? En dit is onderstel om gered het mense te wees, wie op hierdie sondelose aarde saam met Jehoshua gaan regeer. Enige persoon met 'n redelike Bybelkennis, jy hoef nie eers 'n A+ te hê nie. Jy kan 'n G of 'n D of 'n E of 'n F hê. Jy kan mos sien dat hierdie skrifgedeeltes net niks met hierdie onderwerp te doen nie. Natuurlik. Maar die kerke promoveer dit. En weet jy wat? Die kersmense glo dit. Vers 14. Hy, Jehoshua, sal hulle siele verlos van verdrukking en geweld. Ek kan nie verstaan nie. Hoe kan hy hulle siele verlos van die verdrukking van die geweld as hulle reeds in 'n millennium tydperk is van vrede en voorspoed en rustigheid en geestelikheid? Waar kom dit nou vandaan? Die Satan is onderstel om vir hierdie 1000 jaar millennium gebind wees. Nou luister mooi, wat gaan hy sê hy verder? En hulle bloed sal kosbaar wees in hulle ore. Maar ek dacht aan Jesus het uit die hemel uit neergekom, met die kerk en met Israel, geestelike mense op die aarde, nou het hulle bloed, en hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Op die 1000 jaar aardse vrederyk op in die millennium, party word gered, ander, hy sê, van die verdrukkers en die geweld, Jaffa sal hulle siel verlos van die verdrukking en die geweld, en hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Waarom? Common sense, common sense, common sense. Sê vir ons, dat enige persoon, wie deel van hierdie duisend jaar aardse vrederik, of millennium wil wees, moet ons reeds, dit wat hier in vers 14 geskryf staan, deelagtig geword het, jy moes reeds verlos gewees het, jy moes reeds wedergebore gewees het, om te kwalificeer, om deel te wees van hierdie duisend jaar aardse vrederik. Het is nie eers kom jy op die duisend jaar aardse vrederik, en dan gaan jy gered word, nie, want jy is vol sonde, hierdie ouwens wat iets was, hulle stink van die sonde, man. Ek verstaan nie. In die volgende versgedeelte moet ons mooi oplet, wat gebeur hier so. Koning Dawid spreek oor die volk van Israel seëninge uit. Dis nou in vers 15. Hy sê, maar hy, Jaffa, die Elohim van Israel, hy sê, mag hy, Jaffa, die Elohim van Israel, dan lewe. En mag hulle, namelijk die volk van Israel, aan hom gee van die goud van Skeba. Dis beeldspraak. En al die tyd deur vir of tot hom bid. Mag hulle, namelijk die volk van Israel, die hele dag hom seën, uit dankbaarheid vir dit wat hy vir hulle gedoen het. Nou sê hulle, hierdie is die kerk wat aan Jesus al die lof en die eer en die goud van Skeba gee. Goud, hy het die behoefte aan geen van die goed nie. Die Bybel sê die aarde behoort aan hom en die volheid daarvan. Wat wil hy met Skeba se goud maak? Vers 16, mag daar volheid van koring wees in die land van Israel. Koring, op die nieuwe Jerusalem, in die millennium tydperk, om te eet, by die tyd moet jy ook al begin jou kop skud, mag daar volheid van koring wees in die land van Israel. Hy praat met Israel. Koning Dawid skryf aan sy volk, hy praat nie van die duisend jaar aas en vredelik het, hy praat met die jode, selfs op die top van die berge, kom ek lees daar vers 16 aan mekaar, mag daar volheid van koring wees in die land van Israel, selfs op die top van die berge, het al ooit koring op die top van die berg gesien? Nog nooit. So wat sê koning Dawid hier so? Mag Israel, wat het hy gesê, is 'n berg? Dit is mense. Mag Israel geseend word deur mense wat vir hulle koring gaan gee. Verstaan ons wat ons praat? Mag ander ouens se seëninge oorspoel na Israel toe. En dis wat gebeur wanneer jy 48 gaan. Hierdie is beeldspraak oor die voorspoed dat koning Dawid oor die volk van Israel uitgespreek het. Hy het vanaf 1948 het dit op Israel neergekom tot vandag toe. Weet julle, Israel, wie die ouens het nou 'n groot probleem, want jy sien, julle het gedink as julle is 'n klompie wit Afrikaans sprekende wit mense. Ek gaan 'n reeks doen oor die Israel visie teologie later. En dan gaan die ouens sien hardloop. En ek is bereid om hulle te daag. Jy kan jou leiers piek. Jy kan hulle piek en hulle kan kom. Van Deborah, die rigter af regdeur tot wie ook al, kan jy hulle bring. Dan sit ons op 'n platform, sit die kameras goed aan, en dan vir die volgende 5 of 6 ure, dan het ons 'n bespreking, en ons neem alles op en ons saai dit uit. Daar's 58 Israelvisie groepe. Ekskuus, 27 Israelvisie groepe, en nie een van hulle het hulle eie leier nie. Hierdie groepie is daar, en die ene daar, en daar, jy moet net 'n bietjie karismaties wees, dan sê jy alright. Hier is al seëninge wat koning Dawid oor sy eie volk Israel uitspreek. Vir die eeuwe wat nog in die toekoms sou kom en plaasvind. Hierdie profesie was in die lewe van koning Dawid eskatologies van aard en het strek tot vandag in 2021. In hierdie 21ste eeuw. Want, het is eskatologies van aard. Onthou net, koning Dawid was ook 'n digter gewees. En hierdie hele hoofstuk klink vir my meer soos 'n gedig wat hy geskryf het oor die volk van Israel. Nou moet jy met jou gedagtes laat gaan. Hy sing oor sy pa Salomo, hy sing van die stryd, en hy praat van die son en die maan en die boodskap, en Vat die hele gedeelte en gaan lees hom as 'n gedig. Hy sit op sy harp en hy maak is, skryf 'n lied, 'n gedig wat hy toonset. Vers 17. Nou moet jy sien hoe kom alles hier uit. Nou moet jy kyk. Vers 17. Mag Jahwe se naam vir ewig wees. Mag Jahwe se naam vir ewig wees. Net vir hulle wie werklik sy naam ken. Het jy dit gelees, die eerste sinnetjie? Mag Jahwe se naam. En die 33 sê, mag die naam van die Here vir ewig wees. Here, maal. Hosea 2 vers 15 en 16. Julle weet dit al. En die Here se naam staan op die toilets van die mans en die vrouens, dames en here. Here se naam is op die toilets se deure. Hy sê mag die naam, mag Jahwe se naam, nie die Here se naam nie. Lord, mag die Here, mag Jahwe se naam vir ewig wees. So dit is vir hulle wie werklik sy naam ken. Sy praat met die bruid ook, ne? Ons ken sy naam, gelukkig. Halleluja. En weet jy wat, ons ruil dit vir niks nie. En dis hoekom hierdie Bybel so belangrik is. Moenie die geleentheid laat verbygaan om een van die Bybelste in die hande te kry nie. Mag sy naam, Jahwe, sy naam, nie N-A-A-M, mag Jahwe uitspreid oor die aarde solank as die son daar is. Die son wat aan die lig sit. Nee, die son van waarheid en geregtigheid. Mag al die nasies in hom geseend word. Nou wil ek jou net vra, hoe kan ongoddelike nasies in Jahwe in Jahwe geseend word? Terwyl hy hulle haat, hy gaan hulle in die groot verdrukking, hulle doodmaak. Hy sê, gaan hulle doodmaak. Dan kyk Openbaring 1, hy sê, Jahwe se oë soos vuur vlamme, hy sê, voete soos blinkkoper, en dan gaan hy twee snydende swaard uit sy mond uit. Klink dit soos iemand wat wil hê die ongoddelikes moet hom aanbid? He? Hoe kan die ongoddelike nasies hom seën? Jy sien, julle vat stukkie skrifte en julle skep surrogaat skrifte en julle maak 'n teologie, 'n surrogaat teologie om alles by die NLR teologie te pas. Hy sê, kom ons lees die skrifgedeelte. Mag Jahwe se naam vir ewig wees, Jahwe. Net vir hulle wie werklik sy naam ken. Mag sy naam Jahwe uitspreid oor die aarde, solank as die son daar is, die son van die waarheid en geregtigheid. Halleluja. So bly ons wandel in die waarheid en in geregtigheid. Mag die nasies in hom geseën word. Mag al die nasies in hom geseën word. Hoe kan ongoddelike nasies in Jahwe geseën word? Is dit moontlik? Hy sê, hom gelukkig prys. Dis mos net die pryd en Israel wat hom kan prys. Net hulle wie Jahwe Elohim se geopenbare antieke Hebreëse name ken, kan hom gelukkig prys. Net sy volk in die bruid van Jahwe ken sy naam. En ek en jy kan hom nou prys. Ek prys hom dat hy sy naam aan ons kom openbaar het. Ons sit nie meer in die duisternis nie. Ons stas nie in die duisternis nie. Ons staan nie in die vlak water en ons splash net nie. Ons swem lankal. Hoekom? Want hy sy naam aan ons kom openbaar maak. Gaan kyk na Spreuke 30 vers 4. Gaan kyk Spreuke 30 vers 4. Hy sê, wie hou die wind in sy vuis? Wie hou die reën in sy hand? Koning Salomo wat ek vra. Hoe is sy naam? Nou kom ek sê, wie hou die wind in sy vuis? Die Vader. Wie hou die reën in sy hand? Die Vader. En vra koning Salomo, hoe is sy naam? En die naam van sy seun, as jy dit weet. Kerke vandag weet jy wat sy naam is nie. Mense wil nie weet nie, want hulle sit vas aan baalname. Tradisionele oorlewing. En in die tussentyd is die COVID en die goed om ons besig om plaas te vind. En die bruid, weet jy daar, het soveel bruid al gesterwe in Jahwe. Wat 'n voorreg om hulle te begrawe. Wat 'n voorreg om te weet dat in die waarheid gesterwe. In hierdie 21ste eeu, die hulle nog tot die besef kom, deur hierdie verbande Bybel the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Een van die oudste Bybels, 1860 geskryf. Ouer as die New King James. Ouer as die American Standard Version. Ouer as die International Version. Jy kan hom noem wat jy wil. Is net die 1611 King James Bybel wat ouer is. Anders dan nie een van die hedendaagse moderne Hebreëse Bybels is ouer nie. Hy sê net hulle wie Jahwe Elohim se geopenbare antieke Hebreëse naam ken, kan hom gelukkig prys. Net sy volk en die bruid van Jahweh ken sy naam en kan hom prys. Die volgende versgedeelte bevestig wat ek sopas gesê het, vers 18. Loof sy of hulle Jahwe julle Elohim, die Elohim van Israel, wie alleen wonders doen. Vers 19. En geloof julle vir ewig sy heerlike naam. As jy sy naam ken, en laat die hele aarde sy heerlikheid, sy geopenbare antieke Hebreëse naam vervul word, laat dit so wees. Nou wil ek hê, jy moet jou seatbelt nog 'n gaatjie vasmaak, want nou gaan jy uit jou stoel uitval. Kan u onthou toe ons begin het met hierdie lesings, het ons gesien waar hy gewys het na Isaïe, die vader, het ons het gesien, nou sê hy, Dawid, nou luister, vers 20, hier eindig die gebed van Dawid, die seun van Isaïe. Hier eindig die gebed. Wat is hierdie hele psalm wat ons gelees het? Is dit verwysing na 1000 jaar aardse vrederyk? Of 'n millennium ryk op die aarde? Of selfs op die nuwe aarde? Nee, hy sê hierdie is 'n gebed. Hierdie was alles deel van 'n gebed van koning Dawid vir sy volk Israel. En het absoluut niks met enige 1000 jaar aardse vrederyk of millennium te doen nie. Wat sê u? Weereens is hierdie nieuw uitleen van alle waarheid ontbloot, want dit besit geen ewigheidswaarde nie. Dis 'n lieg, dis 'n leen. So wie gelieg? Het die Bybel vir ons gelieg? Of het die internet vir ons gelieg? En die kerke, meeste van die tyd vir ons gelieg? Ek is so dankbaar dat ons wandel in die geopenbaarde waarheid van Jahweh. Ons gaan volgende week gaan ons die boek Sagaria bespreek. Sagaria 14 vers 1 tot 21. Huiswerk. Gaan lees, studeer Sagaria 14 vers 1 tot 21. Hoekom? Want dis als deel van die studies, dis als deel van die skrifte wat gebruik word deur die NAR en die kerke en die katolieke kerk en die protestante kerke en die karismatiese kerke om te bewys dat daar 1000 jaar aardse vrederyk is of 'n millennium tydperk van vrede. Meer en meer sien ons, dit is nie moontlik nie. So ek nooi u om self u eie studie te gaan maak. Kyk wat dit sê, bespreek dit onder mekaar, maak jou notas, en as Vader Jahwe lewe en gesondheid spaar, volgende week kom ons by mekaar en dan bestudeer ons weer die woord van Jahweh. Ek wil net vra, verdra my net in hierdie studie, moenie my jaag nie. Ons moet die goed stukkie vir stukkie oopbreek, sodat ons by die waarheid kan kom. Sou u enige inligting wou gehad het rondom die restoration of the original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die pakkette en die boeke en die Bybels, kontak pastoor Rika met 'n WhatsApp, dis my vrou, 0722-367-124, of gaan na my webtuise toe, https://jahweh.co.za. Ek wil u vra, asseblief, subscribe, dat u die boodskappe Jy word, ek kry baie mense wat sê, prof, ons weet nie, as daar kom nuwe boodskappe nie. As jy subscribe, kry jy 'n rooi kolletjie op jou foon, wat 'n reminder is, wat sê, hy herinner jou, mooi Afrikaans, ne, wat jou herinner, dat daar 'n nuwe boodskap deur. Of selfs die 7 wat ons elke week doen, wat deurkom. Ontbyt met prof Johannes 5, dan die openbaringsreeks, en natuurlik die 1000 jaar aardse vredering. Bid vir hierdie bediening, bid vir die woord, bid vir die waarheid, bid vir die bruid van Jehovah Shua. Maranatha, Jehovah Shua kom weer. Halleluja.